Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2015. gada 21. decembrī Rīgas apgabaltiesa civilie tiesa kolēģija šādā sastāvā. Tiesa sēdes priekšsēdētāja tiesnes Sošiņa ar tiesa sēžu sekretāriem Pustavalovu, Ozolnieci Jurkēvicu, piedaloties prasītāja Edvards Černienok, Valērijas Valentīnas Mizulis un Oksanas Vilsonas pilnvarotajiem pārstāvjiem Zvērnātam advokātam Aldim Gobzemam, atbildētāja Sija Maksima Latvija, pilnvarotajiem pārstāvjiem Zvērnātiem advokātam Jānim Kārkliņam, Zvērnātam advokātam Jānim Rozenbergam, atbildētājs Sija Homburg Zultūda pilnvarotajam pārstāvim Zvērnātam advokātam Laurim Rasmičam, atbildētājs Sija Tinjau pilnvarotajam pārstāvim Zvērnātam advokātam Mārtiņam Alijanam, Zvērnātai advokātai Dacei Silavai Tomsonai, trešās personas sieciem konsultīm pilnvarotajam pārstāvim Zvērnātam advokātam Jānim Līdē, trešās personas Sija Re un Re pilnvarotajai pārstāvim Zvērnātai advokātai Anetei Pargunei un Zvērnātam advokātam Muģim Grūbim, trešās personas Rīgas pilsētas pašvaldības pilnvarotajam pārstāvim Zvērnātam advokātam Erlinam Kalniņam, trešās personas arhitekta firmas Sija klubs pilnvarotajam pārstāvim Zvērnātam advokātam Jānim Junkeram un trešās personas Sija H&D grupa pilnvarotajam pārstāvim Zvērnātam advokātam Artūram Zvēselniekam. Izskatīs lētās tiesas sēdēs Rīgā Brīvības bulvārī 34, civilieta Edgara Černienok, Valērijas Valentīnas Mizulis un Oksanas Vilsonas prasībā, pret Sija Maksima Latvijas, Sija Homburg Zolitūda un Sija Tinio, ar trešajām personām Sija Sim Consulting, Sija Re un Re, Rīgas pilsētas pašvaldība, arhitekta firma Sija Kups, un Sija H&D grupa par atbildētāju pretiesis bezdarbību, nenodrošinot cilvēku dzīvībai un veselībai atbilstošu vidi, būvniecības un tāpu eksploatācijas procesā, kas novērt pie smagām sekām un atlīdzības par morālo kaitējumu piedziņu. Un pamatojoties uz civilu procesu likuma 8.97. pants, 140. pants 6. no 189. līdz 194. pantam un 204. pantam tiesa nosprieda. Edgars Černienok un Valērijas Valentīnas Mizulis prasīja par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu daļā pret Sija Maksima un Sija Homburg Zoltūda apmierināt zaļēji. Piedzīta Edgars Černienoka labā no Sija Maksima Latvija morālā kaitējuma atlīdzība 75 000 eiro atmērā, pārējā daļā prasība noraidīt. Piedzīta Edgars Černienoka labā no Sija Homburg Zoltūda morālā kaitējuma atlīdzība 75 000 eiro, apmērā pārējā daļā prasība noraidīt. Piedzīta Valērijas Valentīnas Mizulis labā no Sija Maksima Latvija, morālā kaitējuma atlīdzība 75 000 apmērā pārējā daļā prasība noraidīt. Piedzīta Valērijas Valentīnas Mizulis labā no Sija Homburg Zoltūda, morālā kaitējuma atlīdzība 75 000 eiro apmērā pārējā daļā prasība noraidīt. Edgars Černienok un Valērijas Valentīnas Mizulis prasība daļā par morālā kaitējuma atlīdzības solidāru piedziņu no Sija Maksima Latvija un Sija Homburg Zoltūda noraidīt. Edgars Černienok un Valērijas Valentīnas Mizulis prasīja par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu daļā pret Sija Tinjau noraidīt pilnībā. Oksanas Vilsonas prasīja pret Sija Maksima Latvija, Sija Homburg Zoltūda un Sija Tinjau par morālā kaitējuma atlīdzības solidāru piedziņu noraidīt pilnībā. Piedzīt no Sija Maksima Latvija valsts labā tiesas izdevums valsts nodēļ 904,69 eiro centu apmērā un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevums 23,25 eiro apmērā. Piedzīt no Sija Homburg Zolitūda valsts labā tiesas izdevums valsts nodēļ 904,69 eiro centu apmērā un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevums 23,25 eiro centu apmērā. Atcelta Rīgas apgabaltiesa civilieta tiesas kolēģijas tiesnes 2015. gada 30. oktobra lēmuma daļā pret atbildētāju Sietinio piemēroto prasības nodrošinājumu Sietinio piedrošās kustamās mantas attīlēšanu. Noteikts Sija Maksima Latvija un Sija Homburg Zoltūda termiņu spriedumu labprātīgā izpildē 10 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas, izniedzot Rīgas apgabaltiesa civilieta tiesas kolēģijas kancelējā samaksa apliecinošu dokumentu par valsts labā piedzīto tiesas izdevumu samaksu. Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no pilnas sprieduma sastādīšanas dienas Rīgas apgabaltiesa civilieta tiesas kolēģijā, izniedzot apelācijas sūdzību Rīgas apgabaltiesā pilnas sprieduma sastādīšanas dienu 2016. gada 4. janvārs. Spriedums skaidrs un saprotams. Tātad ar šīs dienas tiesas sēdes protokolu audio ierakstu var iepazīties no rītdienas. no šodienas, no rītdienas un šīs dienas tiesas sēdes protokols tiks parakstīts šodien 2015. Gada 21. decembrī un šīs dienas tiesas sēdes slēgta pulkstens 9:06. Viss. Attiecībā par motīviem, kas ir šādas tiesas spriedumam, tad tiesa īsumā var izskaidrot, ka attiecībā par Sievu Maksimu Latviju tā ir tiesa atzinus pretiesis rīcību saistībā ar signalizāciju, un savukārt Honderga Zoltūda prasības pamatā ir jūsu kā īpašnieku paaugstināta bīstamības avotu esamību. Un pārējie argumenti, kas ir izvirzīti prasībā, ir noraidīti. Tas ir tāda ir īsumā sprieduma būtība. Un ņemot vērā, ka tā tad ir vairākas brīvdienas, tad 4. Janvārī vai interesēties, lai mēs paspēsim spriedumu norakstīt. Tad šodien viss.